Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Siitä nyt noin 3 vuotta, kun täällä päin olemme viimeksi olleet ja olemme monena vuotena ajaneet tästä vähän niin kuin Kajaanista vaan ohi tuonne Kuusamon suuntaan, mutta nyt meille tuli mieleen tulla tänne päin tälle syysloman ajalle. Tätä on oikeastaan meidän vielä 4. kesälomaviikko, joka nyt vietämme ja samalla tuli mieleen, että jospa käytäisi tervehtimässä jälleen teitä täällä, kun jäi niin hyvät muistot silloin muutama vuosi sitten, kun täällä kävimme. Ja kiitos Herralle, että siihen mahdollisuus ja tilaisuus tuli. Ja terveisiä sieltä Karhulan helluntai-seurakunnasta. Meillä muuten on yhteistä työtä. En tiedä, kuinka moni teistä sen tietää, että meillä on Karhulan helluntai-seurakunnan, Sotkoman helluntai-seurakunnan yhteinen lähetti. Aki ja Saara Marjasvaara tuolla Doulos-laivalla. Me kannatetaan heitä sinne ja niin teillä on kaiketi se äitiseurakunnan rooli ja me ollaan sitten siinä niin kuin tukemassa ja lähettämässä myöskin heitä. Niin, se on kyllä vähän ikävä, kun nämä lapset meiltä tahtoo kadota, niin Karhulasta kuin täältäkin, että ei ole lapsia pyhäkouluun. Ennen vanhaan pyhäkoulut oli suuria ja useitakin pyhäkouluja. Itsekin opetin yhtä pyhäkoulua Vaasassa, niitä oli ympäri kaupunkia. Ensiksi aamulla, oliko se 10 ja sitten oma kokous 12 tai 1. Meillä nyt on hiukan kyllä pyhäkoulutoiminta siellä laajentunut Karhulassa, vaikka suurin osa jäsenistöstä on eläkeläisiä. Koska meillä nyt on Suomen vanhin suomalainen helluntai-seurakunta perustettu 1920. Mutta nyt kun näitä maahanmuuttajia on tullut ja vaimoni Sirkka, joka istuu tuossa etupenkissä, hän on maahanmuuttajatyön koordinaattori siellä meillä ja tekee sitä työtä aika ahkerasti, niin maahanmuuttajilla on lapsia. Ja niitä tulee sitten sinne meille pyhäkouluun ja aluksi tietysti piti käyttää jonkun verran suahelia ja englantia, mutta nyt ne osaa jo suomeakin niin paljon, että ilmeisesti pyhäkoulut on suomenkielisiä. Mutta hauska tilanne vai monta kertaa on, että kun me menemme pyhäkouluun, niin suomalaisia lapsia siellä ei ole kuin meidän yksi hoitolapsi, kun me ollaan 2 lapsen tukiperheenä. Yksi hoitolapsi ja sitten meidän lastenlapsia on 1 tai 2 ja sitten on 10, 11, 12 kiharapäistä afrikkalaista tummaalasta, että se on niin kuin ihan mustien ja tummien pyhäkoulu. Ja joskus meillä seurakunnassakin kyllä käy niin hauskasti, kun kerran kuussa meillä on sellainen yhteinen kansainvälinen kokous, niin kuin se nimitetään, niin kyllä siellä monta kertaa käy, että afrikkalaisia 5-60 ja suomalaisia 20. Ja että se koko seurakunta näyttää ihan niin kuin mustapäiseltä ja tummalta. Että siinä on tällä tavalla tapahtumassa. Muutenhan meillä siis on sunnuntainakin 3 kokousta. Harvoinhan enää 3 kokousta helluntai-seurakunnissa on. Ennen oli 2 ja joskus 3, mutta nyt riittää meille 1. Mutta se, että meillä on 3, niin ne kyllä on eri yleisölle eri kielisiä. Kello 11 on suomenkielinen ja sitä ei tulkata. Kello 15 on linkalankielinen eikä sitäkään tulkata. Ja kello 18 on englanninkielinen eikä sitäkään tulkata. Kaikki on vain oman kielisiänsä. Joskus menen mukaan niihin, en mä nyt ehdi tietenkään kaikkiin, mutta välillä menen mukaan siihen suahelin, kun siihen linkalankieliseen, vaikka minä ymmärräkään sitä kieltä. Joka 20 sana siinä voi olla tuttu, että ymmärrän vähän, mitä siellä sanotaan joskus, mutta muuten se on niin erilainen, kun se on tuolla paremminkin niin kuin Länsi-Afrikassa päin, tai siellä Keski-Afrikassa päin, se linkala yleiskieli, niin kuin Itä-Afrikassa on suahelinkieli. Ei mene sen takia mukaan, että kun pääsee sen afrikkalaiseen tunnelmaan siinä laulamisessa. Kun ne laulaa, niin se on eri meininkiä kuin meillä jäykillä suomalaisilla. Siinä seistään ja siinä taputetaan, käsiä heilutaan ja vähän välillä hypitäänkin ja vauhtia on. Ja siinä pääsee, kun silmänsä sulkee, niin ihan niin kuin olisi ollut Afrikassa joskus 20-30 vuotta sitten. Ja niin edelleen. Ja englanninkielisissä joskus olen mukana mutta ja itsekin joskus olen pitänyt sen, mutta etupäässä siinä meillä on yksi toinen avustaja, John Härkönen, jonka äidinkieli on ihan englanti. Hän on Kanadasta tullut Suomeen, niin hän pitää huolen tästä englanninkielisestä. No niin, se terveisistä. Mutta tänään minulle tuli mieleen puhua teille aiheesta, kokonaisuudesta, mistä olen aika paljon viime aikoina puhunut, koska minä pidän siitä erittäin paljon. Se on Jeesuksen vuorisaarna ja ennen kaikkea nyt nämä autuudet, mitä tässä alussa on. Se on Matteuksen evankeliumin 5. luku. Siinä alussahan on ne autuudet. Ja näitä hiukan nyt katsomme ja katsomme ehkä tarkemmin 3. autuutta. Mutta muuten vähän katsomme myös tätä yleistä käsitystä ensin tästä vuorisaarnasta ja autuuksista. Matteus 5 ja jakeesta 1 jakeeseen 5 me luemme. Kun hän näki kansanjoukot, nousi hän vuorelle ja kun hän oli istuutunut, tulivat hänen opetuslapsensa hänen tykönsä. Niin hän avasi suunsa ja opetti heitä ja sanoi. Autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä. Ja niin edelleen näitä autuuksia on siinä jatkossakin, mutta nyt jätämme ehkä ne, koska emme käsittele niitä tietenkään. Nämä jokainen autuus käsitellä hiukan tarkemmin niitä, niin ne ottaisi 2 raamatutuntia. Mutta me nyt katsomme vain tätä hiukan tätä autuuksia ja vuorisaaran periaatetta ja sitten tätä 3. autuutta, hiljaiset. Koska tämä sana nyt kaikkein heikommin vastaa sitä näissä autuuksissa, mitä alkuteksti haluaa sanoa. Ja muistaakseni muun muassa siinä uudessa kirkkokäännöksessä se on yritetty hakea siihen parempaa sanaa, ja siinä on käytetty kaiketi sanaa sävyiset. Vai onko se Raamattu Kansalle -käännös myöskin, kun käyttää sanaa sävyiset. On yritetty hakea siihen parempaa sanaa. Mutta se katsotaan sitten myöhemmin tuona hiljaiset sanan niin kuin alkukielinen merkitys, koska se muuttuu täysin. Suomeksi sanottuna hiljaiset, se antaa virheellisen kuvan meille, vaikka siihen sisältyy myöskin hiljaa oleminen erässä mielessä, mutta suomeksi näin käännettynä se antaa virheellisen kuvan. Mutta hiukan kun katsomme tätä vuorisaarnan alkua ja autuuksia, niin aluksi, kun Jumala loi ihmisen tänne maan päälle, Aadamin ja Eevan, niin meidät hän luotiin hallitsijoiksi. Jumalan kuvaksi ja hallitsijoiksi. Ja ensimmäinen Mooses-kirja siellä sanookin heti ensimmäisessä luvussa, että vallitkaa. Vallitkaa ja hallitkaa tämä luonto ja myöskin nämä eläinkunta. Meidät ihmiset luotiin siis hallitsijoiksi ja kuninkaiksi. Se oli meidän alkuperäinen olotilamme. Mutta nyt kun katsomme tilannetta, niin kauas olemme siitä poikenneet johtuen syntiin lankemuksesta, koska syntiin lankemus vei tämän taidon ja oikeuden. Ja ihminen ei nykyään enää valitsekaan kaloja, lintuja, eläimiä. Ne eivät tottele ihmistä muuta kuin jotkut lajit. Ja nekin kovan harjoittamisen kautta, niin kuin hevoset ja lehmät ja muut sellaiset, ja koirat, joita voidaan opettaa, niin harjoittamisen kautta tietysti. No tietysti me näemme, että kun Jeesus oli täällä, niin häntä totteli kyllä kalatkin. Hän määräsi vaan siellä kaloja verkkoon. Toista 100, 150, 340 oli siinä. Yli 150 kuitenkin hiukan. Ja ne tuli sinne ja sitten määräsi vain yhden kalan, jolla oli kultaraha suussaan tai minkä raha se nyt oli, niin sinne Pietarin onkeen. Ja Pietari sai sen. Jeesus hallitsi siis luontoa ja eläinkuntaa. Mutta ihminen, joka on syntiin langennut, ei tällä tavalla hallitse. Ja mikä on sääli, niin ihminen ei edes hallitse ja vallitse itseään, on ristiriidassa oman itsensä kanssa. Ja se on suuri vahinko. Mutta syntiin lankemushan tämän kaiken toi. Ja ihmisruumis on itsessään siis hyvä esimerkki siitä, mitä on tapahtunut, koska Jumala loi sen olemaan hengen palveluksessa. Että on ensin henki, sielu ja sitten ruumis. Se ruumis on hengen ja sielun palveluksessa ja ohjauksessa. Mutta monien elämässä se onkin Herrana, joka todistaa sen, että on tapahtunut suuri katastrofi, ja se katastrofi on nimenomaan syntiin lankemus. Halut ja himot ovat voimakkaasti näkyvistä ja esillä, niin kuin kuninkaat ja henki laahustaupunena perässä, jos sitä yleensä onkaan. Sehän me kaikki näemme tuolta lehtien palstoista ja elokuvamainoksista ja muualta, mikä on se tilanne. Ja sama tilannehan se vallitsee, kun on kysymys rahasta ja materiasta, jonka Jumala antoi meille palvelijoiksi. Ja niistä onkin tullut hallitsijoita monien elämässä, ei nyt tietysti kaikkien, mutta monien elämässä. Tätä kaikki todistaa siitä suuresta katastrofista, syntiin lankeamuksesta. Ja tietysti voidaan ajatella, että mitäs nyt sitten, voidaanko tilannetta mitenkään palauttaa siihen alkuperäiseen, mitä se oli. Kyllä se voidaan Jeesuksen Kristuksen kautta, mutta se on tietysti monen prosessin kautta. Mutta ei täysin 100% tietenkään tässä ajassa, taivaassa se täydellistyy, mutta moni asia voidaan palauttaa, koska Jumala loi meidät hallitsija kuninkaaksi ja hänen kanssaan hänen siis ohjauksessaan, mutta siitä ihminen lankesi pois. Ja nyt Jumalan poika lunasti meidät jälleen hallitsijoksi ja kuninkaiksi uskon ja parannuksen kautta häneen. Ja siitähän roomalaiskirjakin puhuu, että jos yhden ihmisen kautta synti tuli näin maailmaan, niin tulevassa elämässä me kuitenkin tulemme hallitsemaan yhden, eli Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja ketkä tulevat hallitsemaan? Nimenomaan ne, jotka ovat ottaneet vastaan Jeesuksen Kristuksen. Ja omakohtaisena pelastajanaan. Eivät tietenkään irrallisena, erillisenä Kristuksesta, vaan hänessä, Kristuksessa. Ja nyt meitä harjoitetaan tässä ajassa, uskoon tulleita, meitä harjoitetaan hallitsijoiksi ja kuninkaiksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja siinä harjoituskentässä me nyt olemme, jossa meitä harjoitetaan. Ja siitä vielä Efesolaiskirjakin mainitsee, että hän voi tehdä enemmän. Monin verroin enemmän kuin mitä me ymmärrämme ja odotamme ja osaamme pyytääkään. Koska ensiksi Isä Jumala loi meidät hallitsijaksi ja kuninkaaksi, Jumalan poika vapautti meidät hallitsijaksi ja kuninkaaksi, ja Pyhä Henki valtuuttaa meidät jälleen hallitsijaksi ja kuninkaaksi. Mutta millä tavalla? Me tulemme näkemään sen hiukan siis myöhemmin tässä nimenomaan tämä vuorisarana autuudet meille tämän asian niin kuin tuo hyvin selvästi esille. Kun eräässä mielessä voidaan sanoa, että nämä vuorisadan autuudet, nämä ovat niin kuin 10 käskyn jonkinlainen eräänlainen toisinto. Koska 10 käskyhän alkaa, että minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia. Ja taas autuudet alkaa, että autuudet ovat hengellisesti, eli hengessään köyhät, jotka janoavat Jumalaa, saadakseen Jumalan sisimpäänsä, sillä heidän on taivasten valtakunta. Eli siinä mielessä voidaan sanoa, että tämä on niin kuin jonkinlainen toisinto, koska näissä vuorisaarnan autuuksissa Jeesus niin kuin tuo esille sen, että millä tavalla tämän 10 käskyn lain periaatteet saadaan meidän sisimpään tuotua. Koska 10 käskyn lakihan oli lähinnä ulkonainen vanhan testamentin aikana. No tietysti se oli myös sisäinen, mutta siinä oli paljon tällaista ulkonaista, mitä tuli tehdä ja kuinka tehdä ja noudattaa eri asioita. Mutta nyt siis, koska siihen ihminen oli voimaton eikä kyennyt sitä tekemään, niin nyt tuli kuningas Jeesus Kristus, joka tässä vuorisaarnassa julistaa oikeastaan oman ohjelmansa. Ja julistaa uuden lakisäännöstön, joka perustuu näihin autuuksiin. Ja tämän tarkoitus on se, että mitenkä tämän Jumalan sanan laki ja 10 käskyä sen periaatteet saadaan meidän sisimpään ja sydämeen. Niin että se on siellä. Minä panen lakini heidän sydämeensä ja kirjoitan ne heidän sisimpäänsä, sanoo sana. Ja tässähän meillä on siihen vastaus, kun me tätä asiaa nyt vähän pohdimme ja katsomme. Että nämä 10 käskyn laki niin saadaan meidän sisimpäämme Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen henkensä vaikutuksen kautta. Tietysti siihen sisältyy ensin tämä ristin työ, syntien sovitus, pelastus, jossa ihminen ottaa vastaan Jeesuksen Kristuksen omakohtaiseksi pelastajaksensa, tulee uskoon, niin kuin sanotaan, ja tämän jälkeen sitten Jeesuksen Kristuksen henki koko ajan opastaa ja opettaa meitä, niin että me voimme irrottautua vanhasta, ja vanha luonto joutuu kuolemaan ja ristille Jeesuksen kanssa. Ja me saamme ottaa kiinni jatkuvasti uudesta ja sitä uutta, mikä Jeesus on tuonut meille ja jatkuvasti tuo ja auttaa meitä. Ja tässä näissä autuuksissa käy ilmi ne periaatteet ja ne asiat, mitenkä Jumala ja Jumalan 10 käskyt ja nämä periaatteet saadaan meidän sisimpäämme elämään. Sanohan siellä Pietari, kun se kirjoittaa hyvinkin selvästi, että jumalallinen luonto siirtyy meihin Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja se jotenkin sellainen iso ajatus, mitä monesti olen ihmetellyt ja miettinyt ja kiitellyt Jumalaa, että miten se todella on mahdollista ja kuinka ihana asia se on, että me tällaiset ihmiset, kun me olemme vielä puutteellisia, vajaita ja vähän hankalia itsellemme ja toisillemmekin, ja kuitenkin jumalallinen luonto voi siirtyä ja siirtyy meihin uskon kautta Jeesuksessa Kristuksessa. Hänen henkensä siirtää sitä meihin. Ainakin se olisi toivottavaa ja ainakin täytyisi tapahtua. Mutta tietysti meidän täytyy ymmärtää nämä periaatteet, että millä tavalla se siirtyy meihin. Että me olemme niin kuin yhteistyössä siinä asiassa ja taivumme ja suostumme siihen, mitä Jeesus ja Pyhä Henki opettaja kehottaa meille. Että me voimme tulla jumalallista luonnosta yhä enemmän ja enemmän osalliseksi. Ja kun me tulemme osalliseksi jumalasta luonnosta yhä enemmän, niin kyllä se näkyy meissä. Ja ihmiset kokee sen tavalla tai toisella. Ja sellaisen ihmisen lähellä, joka on tullut hyvin paljon osalliseksi jumalasta luonnosta ja sen kasvusta hänessä, niin siinä on hyvä olla. Siinä on erittäin mukava olla. Siinä on rauhallista, siinä on levollista. Ja siinä tuntee, että ei ole mikään raskas painolasti, ei paina. Paina meitä siinä, eikä ahdista, vaan siinä on sellainen oma sävynsä. Kun jumalainen luonto tulee meihin yhä enemmän ja enemmän, ne ottaa meistä tilaa ja sijaa. Mutta nyt siis se, mikä meidän täytyisi ymmärtää, että Herra on kutsunut meidät erittäin mielenkiintoiselle muuttumisen ja hengellisen kasvun matkalle. Joten ei koskaan pidä niin kuin jäädä siihen ajatukseen, että nyt kun uskoon tulee, että nyt kun me ollaan tultu uskoon, meidän puolestaan rukoiltu, me ollaan uudesti synnytty, meidät on kastettu uskovien kasteella Kristukseen Jeesukseen, sitten me ollaan vielä saatu se Pyhän Henkikin, mikä on mahtava hieno asia, nyt on kaikki sitten selvää. Nyt istutaan ja odotellaan ja käydään kuuntelemassa saarnaa sunnuntaina, että ollaan kunnollisia helluntailaisia ja vielä viikolla vähän rukouskokouksessakin. Ja nyt on kaikki sitten selvää, että muuta kuin tämä normaali rutiini sitten siinä vaan eteenpäin. No tietysti se rutiini voi olla aika hyvä. Varjelle tapasi, niin tapasi varjelevat sinut, sanoo suomalainen sanalaska, että kyllä se pitää paljon paikkansa. Ja että on hyviä tapoja, mistä meidän pitää kiinni. Ja kun ajatellaan yleensä hyviä tapoja ja kohteliaisuuksia niin, ja hyvää käytöstä, niin en minä tiedä, mikä teidän mielipide, mutta kyllä mun tekisi mieli pistää välillä koko helluntaa seurakunta hyvän käytöksen kurssille. Jostain syystä me ollaan välillä tultu liian vapaiksi näissä asioissa, sanoisin liian vapaiksi, että me ei enää huomata hyviä käytöstapoja, niiden merkitystä, mikä niillä on meillä toinen toisiimme. Ei se riitä sitä, jos me vaan toteamme, että periaatteessa me rakastamme kaikkia. Ja että kyllähän niitä pitäisi ymmärtää, että me rakastamme enää näitä uskovia kristittyjä. Mutta jos ei me mitään sano, eikä käyttäytymisemme osata, että meillä on hyvät käytöstavat, niin ei sitten toinen saa sitä eikä rakennu. Kyllä se, mikä meillä sisällä on, niin kyllä se vaatii ne ulkonaiset käytöstavat, että me ne haetaan siihen myöskin se sanalliset sekä myöskin se käyttäytyminen. Kyllä mä siitä sain hyvän opetuksen tässä joku aika sitten. Vaimeni nyt istuu tuossa kyllä, mutta tuota täytyy kertoa se siitä huolimatta. Kun tietysti Pohjanmaalla on vähän, kun mäkin Etelä-Pohjanmaalta kotoisin, niin sellainen tyyli, että niin kuin erässä pilakiirroksessa oli kerran tai jutussa, kun se vaimo valitti, että kun toi mies ei Ei kysy mieheltä, että rakastatko sä vielä minua, etsä, no mies ihmettelee miksi, sä niin sellaista kysyt. Sehän on itsestään selvä asia. Voimme sanoa, että sä koskaan sitä sano. Ja mies tokasi vaan, että no kun mä 30 vuotta sitten papin edessä sen sanon, niin en minä ole mieltäni muuttanut, niin jos mä muutan mielen, niin kyllä mä sitten sanon. Niin se on vähän joskus meillä tahtoo olla kyllä siis miehillä tätä luonnetta. Että me ei sanota, me pidetään niin kuin itsestäänselvyyksinä asioita. Mutta itsestäänselvyyksinä pitää asioita, niin ne saattaa kuolla. Että kyllä se, mikä on sisällä ja minkä tuntee, niin se pitäisi tuoda ilmi sanallisesti ja myöskin teoilla välillä. Ja siitä on jonkun verran aikaa, kun vaimoni huomautti myös siitä minulle, kun kyllä mä tietysti olen osoittanut rakkautta vaimolle, mutta hän sanoi, että kun se pitäisi myöskin sanoa. Ja mä sanoin, että no mitenkä, kun mä jatkuvasti taputan sua melkein joka päivä johonkin päin, aina pikkuisen olkapäälle tai muualle ja halaa. Ja eikö tämä nyt sitten riitä, että kyllähän se nyt pitäisi kun mä käytöksellä sen osoitan. Niin sanoin, että ei, kyllä se kuule pitäisi sanoa, se on eri merkitys kuin se vielä sanoo. Ja mä rupesin itsekin oikein sitä miettimään, että niin, kyllä se taitaa tosiaan olla, että kyllä sanoilla on iso merkitys. Ja kyllä niillä on. Kyllä niillä on, ja sen takia meidän pitäisi sanallisestikin ajatella vähän, että miten me toimimme ja sanomme ja pistää välillä itsemme hyvän käytöksen kurssille. Miten käyttäydytään, miten puhutaan, miten sanotaan, eikä ottaa siihen tekosyksi sitä, että me ollaan vapaita ja asiatahan on näin itsestäänselvyyksiä. Ei ne ole sillä tavalla. Kyllä ne vaatii siis sen hedelmän, ulkonaisen hedelmän, jossa me käytöksen ja sanojen kautta siis tuomme esille sen, mitä on meidän sisällä todella ja sen rakkautemme ja kaiken muun tällaisen, niin silloin se lisääntyy ja vahvistuu. Se tarvitsee, tämä sisäinen olemus tarvitsee ulkonaisen vahvistamisen. Niin kuin se sanotaan heti uskoon tulossa. Me kauan aikaa sitäkin ihmettiin, että miksi se näin on sanottu, mutta se sanotaan, että sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi. Ja suun tunnustuksella pelastutaan. Niin voitaisiin ajatella, että no eikö se nyt riitä se, kun on sydämessä uskomalla Jeesus Kristus vastaan otettu. Miksi se tarvitsee vielä sen suun tunnustamisen? Mutta nämä asiat kaikki tarvitsee sen ulkonaisen sanallisen vahvistuksen. Ja niillä ne vasta niin kuin täydellistyy ja voimistuu ja vahvistuu. Ja se on tavallaan sen asian uudelleen kylvyä, että se kasvaa runsaamman sadon. Että ne ei ole ollenkaan siis mitättömiä tämä ulkonainen käytös meissä, miten me käyttäydymme ja toimimme. Siihen tarvittaisiin kyllä pientä harjoitusta, niin kuin Raamattu kehottaa, että harjoita itseäsi jumalisuuteen. Siinäkin Raamattu sanoo, että ihan selvää, että harjoita. Ja Herra on kutsunut tällaiselle mielenkiintoiselle muuttumiseen hengellisen kasvun matkalle meidät uskoon tulomme jälkeen. Ja siinä meidän tulisi olla avoimia Jumalan edessä, että me kasvamme ja rakennumme eteenpäin kaikessa tässä siunauksessa ja voimassa, minkä Jeesus on meille hankkinut, koska meillä on laillinen oikeus niihin. Meillä on laillinen oikeus rakkauteen ja kaikkiin hengen hedelmiin, että me kasvamme niissä, mutta paholainen yrittää estää sen. Meillä on laillinen oikeus siihen, että meissä kasvaa anteeksi antava mieli. Vaikka meitä kuinka loukattaisiin, me kykenemme antamaan anteeksi. Ja jos on kysymys meidän omasta vanhasta inhimillistä luonnosta, niin meidän vanha inhimillinen luonto muuten ei koskaan kykene antamaan pohjia myöten anteeksi. Se on niin jäykkä, niskanen ja kova ja ylpeä. Ei koskaan. Se voi vähän yrittää unohtaa ja silottella asiat siloseksi ja antaa asioiden olla, ei puhu niistä, mutta vanha luonto ei kykene pohjia myöten antaa meissä anteeksi koskaan. Ja siksi me tarvitsemme ihan tähän siis uuden näkökulman, uuden avun, jonka Jeesus on tuonut meille. Ja nyt kun Jeesus on tuonut meille tämän avun, niin kun me häneen turvautumme ja selitämme hänelle heikkoutemme ja asiamme, niin silloin tämä Jeesuksen henki, Jeesuksen mieli, jumalainen luonto tulee meille sellaiseksi avuksi siihen. Se ei aina tapahdu sekunnissa. Joskus se voi tapahtua kyllä sekunnissakin. Mutta toisinaan johtua meidän mutkikkaasta psyykkeestä, niin siinä voi olla, että on pitempi kasvun prosessi, jossa meidän viedään läpi joku asia, niin että me sitten pääsemme sellaiseen olotilaan, missä me koemme ihmeeksemme, että onpa ihme juttu. Ennen minä en pitänyt tuosta henkilöstä tai suorastaan vihasin sitä, kun se on loukannut minua niin syvästi, mutta nyt minä vaan rakastan sitä ja hyväksyn sen, ja se on niin mukava sisko tai veli. Vaikka sinä on vähän tietysti niitä virheitäkin, mutta mitäs tuosta on väliä, kun se on, niin, se on kuitenkin niin rakas ja mukava. Ja sen muutoksen tekee meissä ainoastaan Jeesuksen, Kristuksen henki. Ei me itsestä saada aikaan. Ainoastaan siinä on meillä se osuus, että me pidämme itsemme avoimena Kristukselle ja hänen henkensä vaikutus, että annamme tavallaan luvan hänelle muuttaa ja toimia meissä. Ja ennen kaikkea tämä muutoksen prosessi monelta puolen tulee näissä autuuksissa esille, ja siksi jo sanoinkin, että tämä vaatisi jokainen autuus 2 tunnin raamatutunnin, ennen kuin niitä voitaisiin vähän niin kuin paremmin katsoa, että mitä ne merkitsee. Tuo ensimmäinen, että tietysti on helppo käsittää hengessä janoiset, kun Jumalaa janoamme, mutta miten se toimii, se on oma selityksensä. Ja sitten taas tämä toinen, autoat ovat murheelliset, niin se on pikkusen jo vaikeampi käsittää. Koska taas Jeesus sanoi, että älkää mistään murehtiko. Ja nyt siinä näyttää olevan tietty ristiriita, että miten tämä nyt on. Kun Jeesus julistaa toisella, että älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saatakaa pyyntöön ja niin edelleen. Useamman kerran tulee tämä älkää mistään murehtiko. Ja sitten hän julistaakin vuorisaarnansa, että no niin. No, ne ovatkin todella autuaita, jotka on murheellisia. Niin tässä tulee niin kuin pieni tietty ristiriita, että mitäs tällä nyt oikein tarkoitetaan. Tämä oli pikkusen kova pähkinä minullekin, enkä mä sitä oikein tahtonut heti päästä selville, että mikä tässä on juonena takana. En päässyt selville ennen kuin kaivoin alkutekstin raamatun esille. Ja sieltä sitten englannin kielen ja suomen kielen kautta, ja osaan mun poikanikin tietysti kreikkaa, kun se on teologian maisteri. Niin siltä voi kysyä sitten aina, jos tulee pula. Mutta pitkälle pääsee jo noin tietokoneohjelmilla ja kaiken näköisillä selitysteoksilla. Niin silloin vasta, kun meni alkutekstiin, niin silloin mä vasta löysin sen idean, mikä siinä on. Siinä käytetään nimittäin eri sanoja. Silloin, kun Jeesus sanoi, että älkää mistään murehtiko, hän käyttää ihan eri sanaa, kuin hän käyttää tässä kohtaa. Ja siltä kannalta sen niin kuin hyvin pääsee sitten ymmärtää ja käsittää, että mikä siinä on niin kuin asiana. Mutta nyt me emme siitä puhu vaan kolmatta, mutta vielä katsomme hiukan näitä perusasioita tähän, että voimme käsittää enemmän tämän vuorisaarnan suuren merkityksen. Kuinka tämä on siis, tämä on kuninkaan evankeliumi. Tämä on kuninkaan julistus. Kuningas, uusi kuningas, Jeesus Kristus, julistaa oman valtakuntansa säännöstö ja luonteen. Mikä se tulee olemaan ja mihinkä meitä kasvatetaan hallitsijoina. Tämä on kuninkaan siis säädöskirja, tämä autuudet ja tämä vuorisaarna kokonaisuudessaankin. Ja tietysti tämä täytyykin nimenomaan olla Matteuksen evankeliumissa, koska Matteuksen evankeliumi on nimenomaan kuninkaan evankeliumi. Matteus on kirjoitettu juutalaisille, se on messiaaninen ja se viittaa aina taaksepäin historiallisesti, että tämä Jeesus Kristus, mikä nyt on tullut, niin hän on se profeetta, messias, kuningas, josta vanha testamentti ennustaa. Se Matteuksen evankeliumin viittaus on taaksepäin. Taas sitten Markus ja Matteuksen evankeliumin eläinhahmo, siis se esikuva on leijona, Juudan jalopeura. Ja taas kun mennään Markukseen, niin siellä on esikuvana härkä, joka on palveluksen esikuva ja myöskin uhrieläin. Ja sitten kun mennään Luukkaaseen, niin siellä taas esikuvana ihminen, ihmisen poika. Siitähän Luukas kirjoittaa, ja ne on kirjoittu pakanoille. Tämä on Matteusen kirjoittu juutalaisille. Ja kun mennään Johanneksen evankeliumiin, niin siellä taas esikuvana on kotka, mikä nousee korkeuksia ja kattelee sieltä maailmaa. Ja sen Johanneksen evankeliumin luonne on futuurinen, siis tulevaisuuteen viittaava. Ja joku kielitieteilijä vielä sanoi siitä, että Matteuksen evankeliumin se aikamuoto on kaksosfutuuri, että se viittaa niin kuin ei lähitulevaisuuteen, vaan ihan sinne kauas, ihan kaikkisuuteen. Että evankeliumitkin on näin aika lailla kivasti siis jaoteltuna. Ja kerran ne teki yrityksen tuolla Amerikoissa yhdistää ne evankeliumit yhdeksi kertomukseksi. Mutta siinä meni koko systeemi niin siis pilalle, ei se toiminut eikä onnistunut. Ja se johtuu siitä, että Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme persoona, on niin suuri, että siitä piti ottaa 4 valokuvaa eri suunnasta, että kykeni jollain tavalla tuomaan esille, mitä Jeesus eri merkityksissä ja eri luonteissa, eri ihmisryhmille, ja niin kuin Johanneksen evankeliumi nimenomaan on seurakunnan evankeliumi, että mitä tämä niin kuin on, tarkoittaa, vaikka ne on samanluonteisia, niin se on eri vivahteet. On otettu Jeesuksesta kuva tavallaan edestäpäin, sivuilta, takaa, ja sillä tavalla kuvattu niin kuin eri puolilta. Ja tässä niin kuin sen takia meillä on 4 evankeliumia. Niiden esikuvat kyllä myöskin vanhasta testamentista löytyy. Mutta Herra on siis kutsunut meidät mielenkiintoiselle hengellisen kasvun ja muuttumisen matkalle. Varsinaiseen kauneus- ja terveyshoitolaan, jossa meidät pestään, pyhitetään, kasvatetaan, koulutetaan, kaunistetaan ihan kaikista elämää ja taivasta varten. Kyllähän tämä luonnollinenkin siisteys, niin kyllä Raamattu siihen kehottaa ja itsensä kaunistamisen, että sisaretkin voivat itsensä kaunistaa ihan rauhassa, kun pysyvät vain tietysti sellaisessa kristillisessä kohtuudessa. Mikä se raja taas missäkin kulttuurissa sitten on, niin sitä on vähän vaikea vetää. Mutta mikä todella rumentaa ihmisen, niin ei se suinkaan aina ole tämä ulkonainen. Kyllä kun on tähän ikäänkin jo elänyt, kun mä teille kohta kehtaan sanoa ikäänikään, kun mä olen jo 70, vaikka vielä näin nuori mies. Mutta mikä todella siis rumentaa ihmisiä? Onko se kasvojen tai kehon muoto? Ei. Ei se rumenna välttämättä ihmistä. Ei todellakaan. Koska se on kuitenkin muuttuvaa ja katoavaista. Ihmistä rumentaa, kaunistakin ihmistä, niin taipumus ja alttius niihin ominaisuuksiin, jotka me saimme syntiin lankeemuksessa jo Aadamissa ja Eevan aikana. Eli ylpeys, kovuus, anteeksianton mieli ja kaikki muu tällainen, mistä voisi pistää pitkän listan. Katkeruus, kateus. Nämä rumentaa ihmistä. Ja jos ne saa vaikuttaa ihmisessä, niin myöskin se vaikuttaa ulkonaiseen muotoon, että ulkonainen muoto ei ole enää niin miellyttävä. Sen takia Jeesus haluaa riisua meidät näistä rumentavista tekijöistä pois. Ja mikä taas kaunistaa ihmistä, joka oikein suorastaan loistaa sieltä, niin se on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Hengen hedelmät, jotka Jeesuksen, Kristuksen henki, pyhä henki saa meissä aikaan. Nämä kun on ihmisessä, niin vaikka se ihminen olisi ulkonaisesti vähemmän kauniskin, ettei se nyt ole niin erikoisin kaunis, niin kyllä siitä loistaa sellainen ihmeellinen ja ihana kauneus, kun nämä saa vaikuttaa pitempään ihmisessä. Niin kyllä siinä tulee se ihana muutos. Niin kuin eräs nuorempi naishenkilö, kun uskoon tuli, ei kyllä tässä Suomessa, mutta oliko se nyt Englannissa, oli pari viikkoa ollut uskossa, niin sitten toi kiitosaiheen jo seurakunnalle siinä, että voi kun mä sitten rakastan sitä ihmistä, joksi minä olen muuttumassa. Hän hyvin selvästi tajus sen, että Jeesus muuttaa häntä. Ja hän ei sitä vanhasta olemuksesta enää niin oikein tykännytkään aina, kun siinä oli sellaisia ongelmia, konnankoukkuja ja mitä muuta vanhassa luonteessa onkaan. Mutta siis hän huomasi sen, että mihinkä Jeesus alkoi muuttamaan häntä. Niin hän sanoi, että voi kun mä rakastan sitä ihmistä, joksi mä oon muuttumassa, joksi siis Jeesus on minua muuttamassa. Ja Vuorisaarna nimenomaan nämä autuudet opettaa meitä, että miten me voimme näissä kaunistua ja kantaa hyvää hengen hedelmää. Se on näiden 9 autuuden oikein päätarkoitus. Ja tähän me pääsemme hengen janon kautta, että meillä on nälkä saada lisää, kokea Jumalaa yhä enemmän, nälkä kuulla Jumalan sanoja ja lukea Jumalan sanaa, kokea seurakuntayhteyttä ja tulla seurakuntayhteyteen. Siitäkin huolimatta, vaikka joskus se ei aina tuntuisi niin mukavaltakaan meistä syystä tai toisesta, tai meitä olisi mahdollisesti joku loukannutkin siinä seurakunnassa. Ne on muuten mahtavan hyviä tilanteita, siis se vanhan luonnon kuolemisen harjoittamisessa, kun meitä loukataan. Kun vanhaa luontoamme loukataan, koska ainahan meidän pitäisi ymmärtää se, että kun me loukkaannumme, niin mikä meissä loukkaantuu todella? Onko se uusi ihminen, minkä Jeesus Kristus meissä on saanut aikaan? Eihän se loukkaannu. Se voi tulla kyllä murheelliseksi, ruveta huokailemaan ja rukoilemaan toisen puolesta, kun toisella on asiat huonosti tai toisen on paha olla, ja se purkaa sitä pahaa oloaan tavalla tai toisella, mutta ei se loukkaannu. Ja se osoittaa kuitenkin lempeyttä, laupeutta, armahtavasta, anteeksiantavaisuutta ja rakkautta, vaikka sitä loukataan. Meitä siis loukataan. Mutta se, mikä meissä loukkaantuu, niin se on vanha luontomme. Sehän meissä loukkaantuu. Ja joskus oikein pahastikin loukkaantuu. Niin pahasti loukkaantuu, että joku jää pois seurakunnan kokouksista. Suuri onnettomuus sen ihmisen kohdalla silloin. Ja katastrofi. Mutta aina meidän tulisi itse ymmärtää, että mikä minus todella loukkaantuu. Se on se vanha luonto. Mutta kun me olemme uskoon tulleet, niin me olemme uskoon tulossa ja julistaneet kuolemantuomioiselle vanhalle luonteelle. Eikö niin? Ja me ollaan sovittu, että se voidaan naulita ristille. Että, ja annettu lupa se Jumalan sanalle ja Pyhän Hengen naulita se ristille. Mutta sitten kun Jumala sallii sellaisia tilanteita, että meitä vanhaa luontoa ruvetaan vähän riisumaan ja naulitsemaan ristille ja kuolettamaan ja välillä hän käyttää siinä erilaisia tilanteita, joskus uskosta osattomia, joskus sukulaisiammekin, ja joskus jopa seurakunnan jäseniä, kun ne on kivikiveä hio ja ihminen toistansa hio, ei me ymmärretäkään sitä enää. Sitten me helposti loukkaannutaan, että noin on tollasia, minä en tonne mene, mulle sanottiin niin, ja tosta puhuttiin noin, ja minä en menekään tonne enää. Ja me saamme suuren vahingon, kun me emme tajua katsoa näiden asioiden taakse. Emme tajua katsoa, että se näiden asioiden takana on Isän Jumalan käsi. Ja paremminkin meidän pitäisi vain osoittaa ymmärrystä ja sääliä niillekin, jotka meidän loukkaa. Ja sitten nähdään Isän Jumalan käsi sillä taustalla, että jaa, taivaallinen Isä. Kyllä minä ymmärrän, että kyllä tämän asian takana varmasti on sinun kätesi, että sinä olet tämän sallinut. Mitä sä haluat tällä mulle puhua? Että onko mulla nyt joku sellainen ylpeys, kovuus, katkeruus tai joku väärä muu suhtautuminen johonkin asiaan, minkä sä haluat nyt vähän riisua pois minusta. Että annoit mulle tällaisen pienen niin kuin iskun tavallaan ja herätit minua. Kaiken tällaisten vaikeuksien ja loukkaantumisen takana tuli ainakaan nostaa katse Jeesukseen, Kristukseen, taivaalliseen Isään näiden asioiden taakse tulevaisuuteen. Että miten nämä vaikuttavat ja kuinka meitä koulutetaan ja viedään eteenpäin. Koska Jeesus ja taivaallinen Isä on ottanut meidät nyt koulutukseen. Että kyllä me uskovina saadaan olla siitä niin kuin pikkusen oikealla tavalla ylpeitä, että me ollaan kyllä maailman parhaassa koulussa. Me ollaan paremmassa, kun on ala-asteet ja yläasteet ja lukiot ja yliopistot ja mitä vielä sen jälkeen on kaikkia näitä korkeampia kouluja. Meidän koulumme on kaikkein paras, koska sillä on vaikutusta iankaikkisuuteen. Ja tähän koulutukseen Jeesus on meidät ottanut, Pyhä Henki ottanut, ja opetuskirjana käytetään Raamattua ja myöskin muita hyviä kirjoita. Jumalan lapset ovat kirjoittaneet, jotka on asiallisia ja oikeita. Monia asioita ja ihmissuhteita käytetään tähän koulutukseen. Ja yksi kaikkein oikeastaan vaikein koulutusvaihe on se, kun Jumala käyttää näitä ihmissuhteita meidän koulutukseen seurakunnan keskellä, uskovien keskellä. Se on yksi kaikkein vaikein koulutusvaihe. Ja tietysti vielä omien sukulaisten keskellä se on toinen, joka on todella vaikea välillä. No siinä meidän täytyy kyllä silloin aina, koska meidän omat voimat ja viisaus ei riitä, niin siinä meidän täytyy kyllä kääntyä silloin Jeesuksen ja Jumalan puoleen hartaasti ja rukoilla ja tunnustaa asiat ihan niiden omilla nimillä. Ei yrittää niitä niin kuin nimikkeitä vaihtaa, vaikka siihenkin meillä on taipumus. Afrikassakin niillä oli taipumus, että kun ne varasti jotakin, niin ei ne koskaan sanonut varastavansa. Ne vaan sanoi, että no, minä lainasin. Tai että no, en minä ole mitään ottanut, käsi ottaa. He niin kuin erottivat se, että mun persoona on erillinen ja mun käsi on nyt erillinen, ja kun käsi vaan otti, en minä ottanut. Ja, Ja sillä tavalla, kyllä ne osas niitä nimikkeitä vaihtaa, mutta kyllä se on meillekin vähän tuota taipumusta siihen, että joskus vaihdetaan nimikkeitä. Vaikka on anteeksi antamaton mieli sydämessä, sanotaan, ei mitään, en minä, ei mulla ole mitään anteeksi antamista. Ja vaikka on katkeruutta, ei mulla ole katkeruutta mitään, minä olen ihan ja hyvä. Kyllä joskus on aiheellista vaan mennä Jumalan eteen rukoille ja rukoilla niin kuin siellä Vanhassa testamentissa sanottiin, oliko se sananlaskuissa, että tutki minua ja tunne minut, Jumala. Jos minä olen väärällä tiellä, niin johdata minut oikealle tielle. Koska petollinen ja pahanillikin on sydän ylitse kaiken sanoo sana, kuka taitaa sen tuntea, ja meidän täytyy vain rehellisesti myöntää, että me emme aina edes tunne pohjia myöten itseämme. Meillä on tavallaan, niin kuin joku esitikin, niin kolmet roolikasvot. Yhdet, mitä me esitetään ulospäin toisille, mutta me tajutaan, että me tollaisia ihan olla. Että me ollaan vähän toisenlaisia. Että me ollaan tällaisia. Sitten me luullaan, että me ollaan tällaisia. Ja sitten, mutta kun emme olla sellaisiakaan. Sitten on ne kolmannet, jotka Jumala tietää ja näkee meissä. Jumala tietää muuten sinun ja minun syntisyyden paljon paremmin kuin sinä ja minä tiedän. Ja siitä huolimatta hän rakastaa ja hän on pelastanut meidän. Eikö se ole ihanaa? Se tuo sellaisen tietyn turvallisuuden, että on joku, joka tuntee minut paremmin kuin minä itse. Hän on siis Jeesus Kristus ja Isä Jumala. Ja siitä huolimatta hän rakastaa minua. Ja se asia on tosi, niin kuin monta kertaa sanotaan, että Jumala rakastaa sinua ja minua ihan sellaisena kuin me olemme. Se on tosi. Mutta jos me jätetään se lausunto siihen, niin tulee vasta puoli totuus esitettyä. Se ei ole täysin koko totuus. Että se täytyy sanoa niin, että Jumala rakastaa sinua ihan sellaisena kuin sinä olet, mutta hänen rakkautensa on vieläkin suurempi, että hänen rakkautensa on niin suuri, että hän ei jätä sinua sellaiseksi kuin sinä olet. Nyt tuli se kokonaisuus vasta. Eli vaikka hän rakastaa sinua sellaisena kuin sinä olet, niin hän ei missään nimessä eikä koskaan tule jättämään sinua sellaisena kuin sinä olet nyt. Jos hänen rakkautensa kerran on sinua kohti ja hän rakastaa sinua. Heti alkaa se muutosprosessi, jossa hän muuttaa ja käsittelee sinua. Mutta sinulla on se osuus, että niin paljon kuin sinä annat lupaa siihen. Sun täytyy antaa lupa siihen. Mennä siihen niin kuin counterpart, siis sellaiseksi osallistujaksi, joka on yhteistyössä Pyhän Hengen kanssa, vaikka sinä et tee mitään. Pyhä Henki ja sana tekee kaiken ja Jeesus, mutta sinä voit jarruttaa niin kuin minäkin, että tuota estää se, ja se on hankala, että pitää itsensä avoimena, että sana ja Pyhä Henki voi tehdä työtä. No niin, tämä siis taas oli tuollainen sivu ja asia tähän asiaan. Mutta siis näin meitä siis viedään eteenpäin. Vuorisaarna opettaa, että miten me voimme näissä kaunistua, kantaa hyvää hedelmää ja pääsemme tähän hengen janon kautta. Kun janoamme yhä enemmän Jumalaa ja hänen sanaansa, ja vain Pyhä Henki meissä ja me Jeesuksessa voimme kokea ja saada sitä, mikä on todellista ja pysyvää. Koska kristinuskon salaisuus kuitenkin on, mitä kolossalaiskirjakin tuo hyvin siellä esille, niin kristinuskon salaisuus voidaan ilmaista kolmella eri käsitteellä. Ensiksi, Jeesus meidän edestämme uhrattuna Golgatan ristillä. Ei se ollut me, vaan Jeesus siellä meidän puolestamme. Ja sitten kun uskoon tullaan, niin Jeesus meissä, Pyhän Hengen kautta, kasvattavana, vahvistavana, puhdistavana, pyhittävänä, muuttavana voimana. Sen mukaan, kun me annetaan tilaa ja sijaa hänelle koko ajan lisää. Että Jumalan luonto saa tilaa. Ja sitten kolmanneksi, Jeesus, Pyhän Henkensä kautta, meissä ja meidän kauttamme toimivana tässä maailmassa. Tässähän se on se oikein tämä kristinuskon salaisuus. Kun vain ymmärrämme, otamme sen vastaan. Mutta nyt siis kun vielä menemme tähän Vuorisaaraan ja Matteuksen evankeliumiin, niin Matteus, joka on kuninkaan evankeliumi, niin 10. ensimmäisessä luvussa
Matteus vastaa 3 kysymykseen kuninkaasta, Jeesuksesta. Mistä hän tuli, on luvut 1, 2, 3 ja 4. Luvut kuninkaan henkilötiedot, tausta syntymästä, kaste, koetukset. Sitten toiseksi luvut 5 ja 7, missä nyt olemme, tämä vuorisaarna. Mihin hän uskoo, mikä on hänen valtakuntansa luonne ja mitä hän tuli tuomaan meille. Ja sitten vielä eteenpäin puhutaan samoin, että mitä hän voi tehdä meidän elämässämme. Ja ennen kaikkea luvut 8 ja 10 puhuu siitä, mutta nyt jo tämä vuorisaarnakin, että mitä hän voi tehdä niiden elämässä, jotka antavat itsensä hänelle ja elämänsä hänelle. Ja ensiksihän Jeesus siis puhuu oikeastaan juutalaisille. Ja juutalaisillahan tämä evankeliumi on kirjoitettu, tämä Matteuksen evankeliumi. Mutta sitten siellä näkyy aivan selvään sellainen niin kuin vaihdos ja asian muutos, niin kuin josta voimme vielä vilkaista, koska juutalaiset eivät ottaneet vastaan Jeesusta. Niin siinä oli Matteus 11.25. Niin tässä on aivan selvää Matteuksen evankeliumin suuri vaihdoskohta. Tullaan Matteuksen evankeliumin 11.24. Pääpaino oli, hän puhui juutalaisille ja juutalaisista. Mutta kun tulee 11.25 alkaa, niin sen jälkeen Jeesus alkaa puhumaan enemmän tästä uudesta aikakaudesta, sen luonteesta ja seurakunnasta. Ja mikä siinä on se oleellinen. Ja sehän alkaa tämä jaksos, että joka alkaa se Matteus 11.25. Siihen aikaan Jeesus johtui puhumaan sanoen, minä ylistän sinua Isä taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisaalta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsen mielisille. Ei sanota tietenkään lapsellisille, vaan lapsen mielisille. Ja niin Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt. Ja sitten pari jaetta myöhemmin tulee taas tämä siis, että tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Tulee tämän valtakunnan sisäinen luonne tässä esille, miten nyt käännytään tähän seurakunta-aikakauteen. Ja tulkaa ja ottakaa minun ikeni päälle, niin oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltäni. Niin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeni on sovellias ja kuormani on keveä. Ja tässä käytetään samaa sanaa alkutestissäkin, hiljainen ja nöyrä, kuin mitä meillä on tässä nyt 5. jakeessa tätä 5. lukua. Tämä autoat ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä. Ja tämä nyt on mielenkiintoinen, koska myöskin Jeesus sanoi itsestään, että hän on hiljainen. Että mitä se sitten niin kuin tässä varsinaisesti tarkoittaa. Eli siis periaate on, että vanha testamentti ilmoittaa Jumalan lain ja pyhän totuuden. Uusi testamentti ja nimenomaan tämä nyt vuorisaarnassa, että se kirkastuu tämä asia, niin kuin tiivistetään. Uusi testamentti ilmoittaa, miten tämä Jumalan pyhä laki ja Jumalan olemus saadaan takaisin meidän sisimpään sille paikalle, jossa se alun perin oli ollut, josta jo tuossa aikaisemminkin selitin. Tämä on niin kuin tämä vuorisaarnan periaatteet, ja nyt meidän pitäisi katsoa hiukan tätä hiljaiset käsitettä. Mutta otetaanpas yksi laulu välillä, ja saatte sen aikana seistä ja ojentaa selkäänne, että jaksatte vielä sen 20 minuuttia istua. Saanko säästäjän tänne 127, 1, 2, 7, nyt ylistämme suurta Jumalaamme. Otetaan hiukan tätä 3. autuutta, mitä nyt lupasimme hiukan vilkasta, hiljaiset. Autuot ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä. Näissä jokaisessa autuudessa on sitten myös se oma erityinen lupauksensa. Amplified-raamattu, joka on se laajennettu asiakäännösraamattu, niin se sanoo, sitä 3 eri sanalla ylittää selvittää, eli sävyisät, nöyrät, kärsivälliset. Ja ilmeisesti uusi käännös käyttää myös tätä sanaa sävyiset. Mikä nyt on sitten tuo varsinainen alkutekstin sana siinä, niin se on sellainen, mitä käytetään, on käytetty siellä siis siihen aikaan, kun raamattua kirjoitettiin, niin 3 mielessä. Sanaa käytettiin ensinkin sellaisessa tilanteessa, kun joku oli kuumeessa tai sairaana, ja siellä löytyy lievittävä lääke, joka rauhoitti sillä tavalla, että potilas sai nukutuksi ja ei särkenyt enää paikkoja. Tässä kohdassa käytettiin tällaista hiljentävä lääke ja hillitsevä lääke. Et se on tällainen, kun potilas saatiin sen lääkeen kautta terveemmäksi ja nukkumaan kunnolla. Siinä käytettiin sanaa tätä sanaa alkutekstissä. Ja sitten toiseksi käytettiin sellaista, kun oli kauhean kuuma, polttava päivä, tuli ilta ja sitten mereltä päin tai jostakin tuli sellainen virvoittava viileä tuuli, niin tällaista virvoittavasta hiljaista tuulesta, joka ei tietenkään särkänyt paikkoja, ei se myrsky ollut, vaan tuollainen hiljainen vilvoittava tuuli kuuman päivän jälkeen, niin sanottiin, että tämä on hiljentävä, hillitsevä tuuli. Tämä on ihana tuuli. Mutta kolmas on sitten kaikkein mielenkiintoisin asia. Tätä sanaa käytettiin varsasta, villivarsasta, joka oli kesytetty ja opetettu niin, että sen voimia voitiin käyttää hyödylliseen työhön. Siinä käytettiin sanaa, tätä samaa sanaa, että tämä varsaa nyt on sitten hiljennetty ja hillitty ja koulutettu ja opetettu. Siinä käytettiin juuri tätä sanaa. Ja tämä sana nyt ehkä kaikkein tarkemmin, tämä villivarsan kouluttaminen, niin ehkä sopii tähän ajatukseen. Tietysti ne muutkin, joka virvoittava ihana tuuli ja tämä ihana lääke, niin kaikki muutkin sopii siihen. Mutta sen takia, koska ei ole eri kielillä löydetty siihen varsinaista sopivaa sanaa, niin siinä on sitten käytetty eri käännökset, joita olen katsellut, niin eri sanoja. Vaikka tämä vanha käännös käyttää sanaa hiljaiset, niin uusi käännös oli kai sävyiset, että jotkut muut käännökset käyttää kärsivälliset, että jotkut muut käännökset pitkämieliset. Ja nyt siinä pitäisi ehkä olla tällainen hillitty sanakin olisi jo parempi. Ja sävyissä tietysti, mutta se ei tietenkään kaikkia näitä korvaa, mitä alkuteksti tässä tällä tahtoo sanoa. Ja tässä juuri on näiden Raamatun käännöksen ongelma. Vaikka Raamattu käännettäisiin ihan sanakirjan mukaan, niin se ei tule koskaan olemaan 100-prosenttisesti oikea. Johtuen siitä, että vaikka sanakirjan mukaan käännetään sanat, niin niiden sanojen sisältö eri kielissä on erilainen. Ja se on niin kuin mahdottomuus saada ihan tarkkaa käännöstä suomen kielelle tai millekään muullekaan kielelle. Se on täysi mahdottomuus. Alkukielen teksti vaan on ihan täydellinen sellaisena kuin se on annettu ja tarkoitettu, mutta nämä muut taas sitten käännökset, niin ne on kyllä enemmän tai vähempi hyvin onnistuneita tai huonommin onnistuneita. Nythän suomen kielelläkin on tämä vanha käännös, jota vielä itse käytän saarnatessani, ja sitten on tämä uusi kirkkokäännös, sitten on tulossa tämä Raamattu kansalle -käännös, ja sitten joitakin vanhoja käännöksiä. Ja joskus mua vähän ihan harmittaa, kun jotkut suhtautuu niin negatiivisesti näihin käännöksiin, että ne pitää kiinni vain yhdestä ja sanoo, että tämä on oikea. Ja ihan varmasti siinäkin on virheitä. Ja mä oon yhtäkään suomalaisesta käännöstä vielä löytänyt, missä ei olisi pieniä virheitä. Mutta ei ne ole niin oleellisia, että niillä olisi monissakaan mielessä merkitystä. Kaikki tunnustetut Raamatun käännökset suomen kielellä ihan riittävän tarkasti ohjaa ihmisen pelastukseen ja uskonelman alkutaipaleelle. Ja niitä voidaan käyttää ja rinnakkain käyttää. Mutta niitä on hyvä, jos tietää niiden vahvuudet ja heikkoudet. Niin kuin tämä uusi käännös taas, niin se on teologisesti kyllä paljon heikompi kuin tämä vanhempi. Mutta tämä suuren käännöksen vahvuus on sen kieliasu. Hyvä, kaunis suomen kieli, mikä on ymmärrettävää. Se on sen vahvuus, ja sitä pitäisi hyödyntää. Ja tämä vanhan käännöksen taas sitten se vahvuus on tämä, että se on teologisesti tarkempi, mutta tässä meidänkin vanhassa käännöksessä on vielä sellaisia pieniä vivahdevirheitä hyvinkin paljon. Mutta Raamattu kansalle -käännös, se on ehkä tällä hetkellä suomenkielisistä kaikkein tarkin, kun ottaa huomioon nykykielen ja sitten teologisen tarkkuuden, niin suomen kielellä ei ole vastaavaa. Se on kaikkein tarkin teologisesti. Vaikka siinäkin on omia puutteitansa, koska ei löydy välttämättä aina justiin sitä sanaa, ei millään tavalla, kun kielet on erilaisia, kieliopit on erilaisia. Mutta se on kaikkein tarkin tällä hetkellä ymmärtääkseni, kun ottaa nykykielen huomioon. tavallisesti itse teen sillä tavalla, että se joku tulee uskoon, niin me annan hänelle ensiksi sen uuden kirkkokäännöksen. Ja sanotaan, lue tuota nyt vuoden päivät. Koska jos niille antaa vanhan käännöksen, ja jos me ihan pystymme tästä uskoon tulleet, niin ei ymmärrä paljon mitään siitä. Se on vanhempaa kieltä, mitä ne ei ole tottunut puhumaan. Mutta kun antaa uuden käännöksen, ne ymmärtää sitä. Ja sitten kun ne vuoden lukeneet sitä, niin sitten sanotaan, kuule, on olemassa tarkempia käännöksiä. Nyt sä oot päässyt vähän jyvällä, jotta mikä Raamatun ilmoitus, nyt sä voit alkaa lukemaan tätä vanhempaa käännöstä. Tämä on tarkempi teologisesti, taikka sitten Raamattu kansalle käännöstä ja niin edelleen. Nehän sanokin jotkut viisaat, että kaikkein parhaan tulokseen pääsee niin Raamatun ymmärtämisessä, kun pitää kolme Raamattua rinnakkain, jotka tietää suurin piirtein luotettaviksi. Jokaista niitä vertailee ja lukee rinnakkain, niin saa nämä eri vivahteet sitten ja pääsee aika hyvin jo sitten tarkkuuteen, että mitä siellä on meille tahdottu kertoa. No näin tarkkaan tutkimukseenhan tietysti tavallinen kristitty usein ei mene, se kuuluu ehkä enemmän pastoreille ja evankelistoille ja muille Raamatun tutkijoille. Mutta jos siellä on kyllä aikaa, joku haluaa, niin se on ihan hyvä. Mutta niin, nyt te pääsitte jo käsittämään, mitä tarkoittaa tämä sana hiljaiset. Koska jos me sanotaan se suomen kielellä autot ovat hiljaiset, niin meille tulee sellainen mielikuva, että se on sellainen nynny, mikä istuu hiljaa jossakin nurkassa, mikä ei yhtään mitään puhu eikä sano eikä tee. Se on vaan hiljaa, ettei se ketään loukkaisi ja se on ihan hissukseen siellä vaan ja hyvin arkana ja pelokkaana. Eihän tämä sana sano sellaista ollenkaan. Kun me ajattelemme siis sitä, kun Jeesus sanoo itsestään, että hän on hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Ja Jeesus ei ollut mikään nynny, joka vaan hiljaa jossakin nurkassa oli. Välillä ruoskaa heilutti tuota temppelissä ja kaatoi rahvaihtajan pöydät ja sanoi niin teräviä lauseita noille fariseukselle ja kirjanoppineille. Ja niille muille hallitsijoille, ja nimitti ketuiksi niitä, ja mitä sellaista. Että Jeesus ei ollut mikään hiljainen eikä nynny tässä mielessä. Ja hän oli hiljainen ja nöyrä sydämeltä, jossa käytetään ihan samaa sanaa, kun tässä tämä autot ovat hiljaiset, meitä tarkoittaa. Ja nyt me jo näemme, että siis tuo sana suomen kielellä on epäonnistunut, kun se on tähän laitettu. Näin. Ja että parempi on sitten, jos se hillityt taikka sävyisät. Vaikka sekään ei täysin sitä kuvaa. Mutta siinä on kysymys siis tällaisena, että on sellainen henkilö, jonka läsnäolo suorastaan lievittää niin kuin lääke, ja joka läsnäolo virvoittaa, ja on sellainen henkilö, jonka vanha luonne ja villivarsa on kesytetty ja opetettu niin, että sen ihmisen voimaa voidaan käyttää rakentavaan, hyödylliseen työhön, ja että se ei ketään murskaa, eikä särje, eikä riko ketään, eikä loukkaa väärällä tavalla ainakaan, vaan että sen koko sen toiminta on sellainen, se on koulutettua ja kehitettyä, että sillä tavalla se nostaa kantaa ja vie eteenpäin, ja se on niin kuin rakentavaista. Niin kuin Jeesuksen toiminta oli koko ajan hengellisesti rakentavaista. Ja meitä rakennetaan nyt tähän sitten koko ajan, että meidän luonnettamme hillitään, kesytetään, hallitaan, että siitä tulee sellainen hallittu voima, jota Jumalan pyhä henki voi käyttää, jolloin se voi luottaa, niin kuin koulutettu hevonen, että kun isäntä sanoi, että stop, mitenhän se nyt oli Pohjanmaalla, sanottiin pipruuvaa, mitä se oli, joku sen tyyppinen sana, kun ne pysäytti se hevosen, mä enää muista oikein tarkkaan. Saatiin hevonen sitten siihen ja sitten suitset siihetettiin ja mentiin muualle. Ja hevonen seisoi sen aikaa, kun se oli siinä. Mutta jos oli huono hevonen, joka oli huonosti kouluttanut, niin se karkas. Meillä kun oli varsojakin kasvatettiin, niin joskus ne karkas, niin kärryt hajosi ja kaikki hajosi. Kun ne käytti voimaansa väärällä tavalla. Ne karkas ja juoksi, mihinkä ne tukki sitten. Pitkin ojia läpi aitoja ja läpi siltoja ja kaikkina ja ihmiset oli varassa kaikki. Se voima ei ollutkaan silloin hallittu voima ja hillitty voima. Mutta kun sai hyvän työhevosen koulutettua, niin se teki just niin kuin sanoi. Kun sanoi, että no nyt lähdetään, se meni. Kun sanoi, että nyt pysähdytään, se pysähtyi ja seisoi ja odotti. Ja tällaisia toisaalta työntekijöitä, Jumalan lapsia, meidän pitäisi olla Herra elopellolla. Mutta siihen on se koulutus meissä, vaikka me uskoonkin tullaan, niin se koulutus ei tule niin kuin apteekin hyllyltä pelastuksen oheistekijänä, vaan siihen pyhä henki ja sana kouluttaa meitä koko ajan tähän tällaiseen hillittyyn En oikein mielellään käyttää sanaa hiljainen, koska se antaa virheellisen kuvan, sellaisen nynnyn kuvan. Tällaiseen hillittyyn ja kesytettyyn olotilaan, jossa se meidän persoonamme voima, mikä meissä on, voidaan käyttää sopivan kokoisena ja ohjattavana niin kuin hyödylliseen rakentamiseen, seurakunnan rakentamiseen, itsemme rakentamiseen ja kaiken hyödylliseen rakentavaan yhteistyöhön, ja joka kykenee olemaan yhteistyössä toisten kanssa hyvästi, niin tällainen koulutus siinä kysymyksessä, koska meillähän on, meissä on energiaa, jotka halutaan kouluttaa. Meissä on ymmärryksen tuomaa energiaa, älykkyyttä, meillä on tunne-energiaa, ja se onkin jo muuten valtavan iso energialaji. Ja sinne se pitäisi päästä niin kuin Jumalan sanan Pyhän Hengen kanssa kouluttamaan, että se tunne-energia toimisi oikein. Ja sitten meissä on tätä fyysistä energiaa. Ja kun me ajatellaan tätä tunne-energiaa, mikä meillä on, niin me aina sanotaan, että ihmisen tahto on ratkaisevin tekijä, ja tietysti se onkin. Mutta siinä on kyllä sellaisia ihmeellisiä asioita, että jos tahto ja tunne on kauan ristiriidassa keskenänsä, että ne on jatkuvasti sotajalalla jossakin asiassa, niin vaikka tahto aluksi on voimakkaampi ja tahto voittaa, niin jos se sota vaan jatkuu siinä, että aina on sama tilanne, niin lopulta tunne voittaa.